Ok, velkommen til en ny episode av podcasten. I dag er jeg veldig heldig å ha med meg Selina Risvik. Hvordan går det, Selina?
Ja, det spørsmålet der er veldig kompleks. Det går bra.
Ja, for det var jo kanskje litt brått på fra meg, men vi kan jo, at du er jo da, vi kan jo snakke om hvordan jeg kjenner, skal vi snakke om hvordan jeg kjenner deg først da?
Kanskje greit.
Ja, blir du da min svigerinne, blir det? Nei, hvordan blir det?
Jeg vet ikke engang, hva
svager,
er Thurman?
Ja, du er da stesøsteren til min samboer i hvert fall.
Ja.
Ja, det blir riktig. Mhm. Og så tenkte jeg, at det var, hadde lyst til å invitere deg på podcasten, fordi du er jo snart utdannet samtaleterapeut, og så har du jo også selv startet noe som heter Prat om det med Selina.
Ja,
Prat om det?
Ja.
Som er da, du begynner å få en del følgere på Instagram og TikTok og sånn, som liksom er din side hvor du liksom deler din, skal vi si, din, for å bli veldig sånn, reise da, med, yes. Din reise med psykisk helse og trening, og hvordan liksom du jobber med deg selv, liksom for å bli den bedre utgave av deg selv, hvis du er nede eller sliter med noe.
Mm.
Og så er du veldig flink og åpen og deler om det. Så det var liksom litt derfor jeg tenkte det var kult å liksom ha en samtale om det da, og hvordan liksom du bestemte deg for det, og liksom din reise med mental helse og sånn da.
Ja.
Men vi kan starte sånn her, var det, når var du bestemt deg for at du ville bli altså en samtaleterapeut da?
Mamma er jo samtaleterapeut,
ja.
Og utdannet seg til det på den skolen som jeg går på nå. Så det var der på en måte et frø ble sådd først i hvert fall, at jeg fikk vite om den skolen. Og så vet jeg ikke helt når det egentlig satt seg sånn, dette er det jeg skal, for jeg har sleit i mange, mange år med å finne ut hva jeg skulle. Jeg hadde en million ideer og lyster og drømmer om alt mulig forskjellig. Så jeg hoppet inn og ut av alt mulig. Altså, i perioder var jeg hadde lyst til. Så, men det var vel, jeg vet ikke, jeg er kanskje sånn 18 års alder eller noe, at jeg ble litt fiksert på å gå på den skolen.
Ja. Gå litt i mamma, følge mammas fotspår.
Ja, eller, altså, jeg tenkte ikke det, men jeg ble, altså, jeg begynte med å gå på den skolen, Humanova heter den, hvis jeg ikke nevnte det. De har sånne gratis kvelder, og hadde det da, nå tror de fortsatt har det, eller man betaler litt, hvor du kan gå på forskjellige foredrag og workshops og sånn, og jobbe med deg selv på skolen da, selv om du ikke er student. Så jeg begynte med å gå på noen kvelder der, og ble litt introdusert for den, og begynte å, eller falt litt for hvordan de jobbet med ting, og retningen, det er psykosyntese da, som er retningen de har.
Kan du bare kort forklare hva det er, psykosyntese?
Ja, psykosyntese, det her er sånn det eneste jeg alltid må forberede meg på. Hva er psykosyntese?
Okay, ja.
For det er liksom, det er en transpersonlig psykologiretning. Transpersonlig, det er det ingen som vet hvem jeg er. Hva er, vet du?
En transperson?
Nei, transpersonlig.
Nei. Ja. Jeg vet ikke hva det er. Jeg trodde du mente liksom at syken liksom hadde, du følte deg som noen andre.
Nei. Jo, men det er mange som tenker det.
Ja.
Nei, transpersonlig psykologi, det er på en måte det åndelige. Åndelige aspektet av mennesket.
Ja, ikke sant? Ja.
Så en åndelig psykologiretning da.
Ok, ja.
Ja. Det er veldig sånn stort og åpent og litt vanskelig å forklare konkret, men det er basert på en sånn teorimodell som er utviklet av en psykiater, Roberto Saggioli, på 1900-tallet. Og da jobber man, altså jeg blir jo diplomert samtaleterapeut innenfor psykosyntese. Jeg jobber jo med mennesker veldig helhetlig, både med altså, sinne, psyken, emosjoner og følelser, kropp, og det litt mer somatiske, og da det åndelige aspektet som psykosyntesen har med.
Ja, men si, hvis jeg kan på en måte ta meg igjen, jeg tar kontakt med deg, så kommer til deg, hvordan foregår det da? Hva skjer da?
Hvis du tar kontakt med meg for å gå i terapi?
Ja.
Ja. Akkurat som ellers i terapi, at vi avtaler et første møte, og så snakker man litt der om hva du trenger, hva du er ute etter, hva du kommer for. Det er jo visse ting som man kan ta på seg og ikke ta på seg som samtaleterapeut. i forhold til diagnosebehandling eller sånne type ting. Så det er...
Hvis det krever medisiner...
Ja, det er litt sånn, det er ikke helt svart-hvit, men veldig ekstreme case med veldig heavy diagnoser skal man gjerne ikke, eller er anbefalt å ikke bi seg ut på som samtaleterapeut.
Ja.
Så da blir man, har man et første møte hvor man kartlegger sånn som i enhver terapi, hva trenger du, hva kommer du for, og ser om det er en match i kjemi mellom meg og klient, og ser om det virker som det er noe som, at vi kan jobbe sammen da. Om psykosyntesen og det, måten jeg praktiserer på er riktig for klienten da.
Ja. Kan du på en måte gå noe inn på hvordan du praktiserer den?
Ja. Det er jo igjen veldig åpent. Så det er jo blandet hvordan psykosyntesen er formet, og hva jeg har lært på skolen, ikke sant, som samtaleterapeut, og hvordan jeg som person kommer jo veldig til uttrykk i hvordan man praktiserer. Så det er det her jeg liker veldig godt med psykosyntesen og Humanova som skole, at det er veldig åpent. Du får på en måte et rammeverk og en sånn forståelsesmodell av mennesket, og hvordan mennesket fungerer, basert på psykosyntese. Og så jobber du med på den måten som du vil som terapeut da, også. Så du kan bruke kreative metoder, du kan bruke tegning, du kan bruke bare samtale og dialog, og så er det forskjellige aspekter av mennesket som vi lærer om innenfor psykosyntese som vi kan jobbe spesifikt med da.
Ja.
Som for eksempel indre barnearbeid eller...
Indre barnearbeid?
Ja, som jeg har litt sånn hjertesak for det aspektet.
Men, ok, hva, men når du sier da indre barnearbeid, hva legger du i det da?
Indre barnearbeid, altså det er jo da arbeidet med deg selv som barn, det barnet du bærer med deg da, ja. Inni deg, fra barndommen din.
Ja, for det er veldig sånn klassisk at alt, hvis man ikke kan om det, altså som du drar til psykolog eller en samtaleterapeut, at alt stammer fra barndommen. Så det indre barnearbeidet er liksom du må jobbe med deg selv til å ta deg tilbake da, til da du var barn og jobbe med ting som bearbeidet, ting som har skjedd da. Er det riktig å si?
Ja.
Ja.
Man jobber liksom med å etablere kontakten med det barnet i deg, som du en gang var. Å se det, visualisere det, finne ut hva som ligger der av traumer eller udekkede behov, ting som har oppstått i relasjon fra du var liten, jobber veldig mye med mor og far, relasjonen, alt som har med ja, barnet du en gang var å gjøre da.
Ja,
ja.
For det, hva er tanken liksom, at man jobber med det barnet man en gang var, hvordan skal det hjelpe som man er nå, hvis det gir mening?
Ja. Det er jo fordi at altså, vi formes jo fra, vi er veldig små, og spesielt de 7 første elevårene er jo de som former oss mest. Altså vi suger jo til oss informasjon og fra speiling av foreldre og alt som skjer, og lærer hvem vi er. Og utover i livet så er vi jo veldig på en måte programmert av det i underbevisstheten. Altså vi fungerer på en måte vi gjør basert på det vi har lært og opplevd som barn i de tidligste årene, og liksom kjører på en slags autopilot mye av tiden basert på det da. Hvordan vi forstår verden, hvordan vi har lært at verden er, hvordan vi har lært at relasjoner er, og så videre da.
Ja, så med å gå tilbake da, så kan man på en måte kanskje få et nytt perspektiv på ting, eller endre tankesett, eller hvis man har kommet inn i en negativ spiral, eller noe sånt, nå er det det som er tanken?
Ja, altså forstå hvorfor man er som man er, først og fremst. Man kommer jo gjerne som klient med en utfordring, eller et problem, eller smerte, eller vonde følelser, og da er det noe med å indre barnearbeid er så viktig i det å forstå hvorfor er dette her nå? Hvorfor er jeg som jeg er nå? Hva er det jeg føler? Hvorfor det? Hvorfor sliter jeg i relasjon? Også disse da som har opplevd store traumer som kan sitte i kroppen og nervesystemet og påvirke den gleden din eller hvordan du har det generelt sett.
Ja.
Alt det går man gjerne inn og ser på da med indre barnearbeid og begynner å altså det handler på en måte egentlig bare om å se det og anerkjenne det og få kontakt med det så man kan prosessere det. Egentlig, ja. Så ikke det er ubevisst.
Så det problemet for mange kan være at de går kanskje og føler på noe, altså hvordan skal vi kalle det, altså ikke ubehag, men kanskje de har noen mentale utfordringer da, og så er de kanskje ikke helt klare over hva det er for noe, eller hva det stammer fra. Fordi da er jeg ikke klar over kanskje noe de har opplevd som gjør at det er vanskelig å skjønne hvordan man skal komme seg ut og prosessere seg. Blir det riktig å si? Ja.
Ja, både det at man, altså man skjønner kanskje ikke hvorfor man havner i visse typer relasjoner, eller hvorfor man reagerer sånn som man gjør i et kjæresteforhold, for eksempel. Men altså, det kan også være helt diffus, som at sånn, å, jeg går rundt hver dag med et eller annet som gnager et eller annet ubehag inni meg, og så vet man ikke noe mer av hva det handler om. Så begynner vi å se, ok, hva, ikke bare mindre barnearbeid, men det er en stor del av det da.
Ja, ja, ja.
Hva det er som skjer der, og hvor det oppstod, og begynner å jobbe med det da.
Ja.
Ja.
Når du sier sånn jobbe med det, sånn som at noen kommer til deg, så finner man ut at man har opplevd noe traumatisk, eller altså, noe med indre barnearbeid som man kan jobbe med.
Mm.
Hvordan har man tatt tak i og jobber med det?
Mm. Det er jo gjerne en lang prosess. Det tar tid, for det er også noe med terapeut-klientforholdet. Det skal jo også være en organisk, ekte relasjon med trygghet, så du må bygge opp en trygghet der, bygge tillit og så videre. Og så begynner man jo, ikke sant, å se på hva man føler, ok, hvor kommer det fra, så kommer man inn på et eller annet med mamma eller pappa da jeg var liten, eller hvordan jeg vokste opp, eller, og så når vi etter hvert med tiden får mer og mer tak på det, kontakt med det, så begynner jeg da, spesielt, man jobber på forskjellige måter, men jeg jobber veldig mye med kropp også, så da tar vi, altså leder jeg klienten gjerne litt inn i kroppen, inn i følelsene, setter i kontakt med minner og følelser, det som skjer i kroppen. Og så bruker jeg guided meditasjon, indre barnemeditasjoner, hvor jeg kan guide dem gjennom en visualisering med lukkede øyne. Sånn at man på en måte får gjenopplevd, eller ja, gjenopplevd traumer, eller hva det er for noe, på nytt enn i et trygt rom, med en trygg relasjon. Og så kan vi affirmere og si ting som du trengte å høre som barn, eller bare det at man gråter og får det ut, får prosessert det da. Det forløser det veldig fra kropp og nervesystem, og man føler seg bedre.
Ja, yes, ja, ja. Ja, ok, så liksom da er det veldig forståelig at man krever en, at man må stole på deg da, før man kanskje kan ta de grepene som trengs da.
Ja.
Er det, har du noe liksom sånn, for det, før vi begynte så snakket du om liksom hvor mange timer man må ta og sånn før man får et diplom og sånn. Altså er det noe sånn, har du en sånn kjerne, altså klienter, er det noe sånn, har du noe av det, mye av det samme, eller er det forskjellig fra alle aldersgrupper og kjønn og alt?
Altså forskjellige typer klienter?
Ja, det jeg lurer på er liksom, er det, har du liksom en sånn kjerneklient som liksom er mann 32 år fra Oslo Vest da? Altså,
ja. Og det tror jeg også kommer veldig an på terapeuten, altså hvem man matcher med, og jeg for eksempel i min alder får flere klienter i min aldersgruppe.
Ja.
Altså de kommer gjerne til meg.
Ok, ja.
Rundt min alder da, pluss minus. Både kvinner og menn. Så den eneste gjengangeren er alderen egentlig. Men det er både blandet kjønn, altså kvinner og menn, og forskjellige, alt forskjellige typer opplevelser og ting de kommer med da.
Ja, ja.
Ja.
Fordi, sånn som når du snakker om det indre barnearbeid og sånn, er det noe på en måte du har prøvd å jobbe med deg selv også?
Ja.
Ja.
Det er jo derfor det er min hjertesak litt.
Ikke sant? Ja, for det var det jeg tenkte, ja.
Mm. Mm.
Jeg føler at du har jo, blir riktig å si at du har jo hatt utfordringer med mental helse selv også, og vil du si at det stammer da fra den barnearbeid, indre barnearbeid-delen da?
Ja.
Og hvordan har det hjulpet mye for deg personlig?
Mm.
Ja.
Ja, jeg hadde jo en ganske brutal barndom med diverse traumatiske opplevelser, og det påvirker en jo voldsomt. Så jeg sleit jo den første delen av livet mitt, så sleit jeg fra starten med angst og depresjon, tilbakevendende depresjon, sleit med å jobbe, sleit med å studere. Og så gikk jeg jo til forskjellige psykologer og behandlinger og BUP og DPS og alt mulig sånn. Og jeg fikk aldri noe progresjon egentlig i noen av de type behandlingene, eller de systemene, eller ja. Så det skjedde ikke så mye. Jeg fant heller ikke noen behandlere. Jeg hadde kjemi med følte. Jeg hadde en del dårlige opplevelser. Og så kom jeg jo inn på dette mindre barnearbeid. Og så er det jo klart at moren min hadde jo tatt den utdannelsen, så hun har jo snakket med meg og fortalt om ting som har med dette å gjøre allerede før jeg var bevisst på det da.
Ja.
Men når jeg dro på den skolen på Manova på Indre Barnekveld, og skjønte at det var et eget arbeid rundt det, så kjente jeg bare med en gang at da begynte det å skje noe veldig voldsomt.
Ok, ja.
Ja, det setter i gang altså, så mye. Du blir kjempeemosjonell hvis du bærer med deg en del bagasje og begynner å touche inn på indre barnearbeid. Så setter det i gang veldig mye, det merker man med en gang. Det er veldig sårt, veldig mye følelser der da. Så jeg kjente jo det med en gang jeg var inne i det, og gjorde noen meditasjoner, og begynte å se på det selv hjemme, begynte å undersøke litt og praktisere det litt. Og da var jeg bare sånn, dette må alle gjøre, på en måte, enten du har store traumer eller ikke.
Ja, så det var først da du fikk noe gjennombrudd sånn personlig, når du begynte med det, vil du si det?
Ja, på en måte, men det var en del andre ting jeg gjorde samtidig. Jeg begynte liksom med å praktisere visse rutiner med meg selv, med affirmasjoner om morgen og kveld, og litt diverse og sånn. Så det var flere ting i bildet, men det var der jeg liksom kjente at dette fungerer veldig bra for meg da.
Mm. Mm. Men sånn som for meg personlig, som ikke, jeg har jo vært lei meg lenger i perioden, men jeg tror ikke det er riktig å si at jeg har vært, bortsett fra en gang, tror jeg kanskje har vært en periode hvor jeg har vært ordentlig deprimert, men kan du på en måte snakke, når du, sånn som du sier at du var i lengre, da snakker vi en periode på flere år, ikke sant?
Ja.
Hvor det var da, av og på med depresjon og angst og mye stress og sånn, så tenker jo, så er det veldig, vet ikke om folk, altså tenker at, altså, hva konsekvensen er av det, hva som skjer med resten av tilværelsen i kroppen din, så kan du snakke noe om hvordan, hvordan det var?
Når jeg gikk gjennom disse årene.
Ja.
Ja, nei, men det er jo det. Fordi når du sliter på den måten, altså, det var fra jeg var barn til jeg var ung voksen, basically. Og så var det av på tilbakevendende, større og mindre grad. Men i mange, mange år, da. Og da hadde jeg jo typ svingende tilbakevendende depressive faser, og mye sosial angst, og altså diffus angst, og det er liksom vanskelig å forklare, for jeg hadde ikke noen, trenger ikke å sette noen diagnose eller label på det, men jeg hadde veldig mye følelser og sorgprosesser og sånt noe, som jeg ikke skjønte da, som kom til uttrykk ved at jeg bare gikk rundt og plutselig måtte jeg gråte masse i flere timer, eller sånne type ting. Og da, spesielt angsten hindrer jo veldig at du fungerer bra på skolen. Hatet jo å gå inn i klasserom hvis jeg er 2 minutter forsinket, eller hatet å snakke foran noen, eller kunne, det kunne være ubehagelig å bare være i mengder, eller være i relasjon i store deler av tiden rundt mennesker. Og depresjon er jo tungt uansett. Når du får det, så blir du demotivert, ikke sant? Du slutter å engasjere deg, du har ikke energi, du vil isolere deg. Det er ikke så lett å fungere vanlig i livet som ungdom eller voksen eller noen ting, å gå på skole og jobbe og ha et liv når du er der da. Og spesielt angst kombinert med depresjon og alt, så blir det veldig hemmende. Du blir isolert og hemmet i livet ditt.
Mm.
Ja.
Fordi hvis noen ikke har hatt kjempe den angsten, er det en følelse du klarer å beskrive, altså hvordan det kjennes ut?
Den, altså, det finnes jo forskjellige typer angst også. Det er liksom sosial angst, en sånn generell angstlidelse og panikkangst og det ene og det andre, men altså, den jeg hadde i flere år på en måte, det er litt sånn vanskelig. Det kunne være en veldig sånn diffus angst, altså, akkurat som en uro i livet. Altså, akkurat som du er redd på autopilot.
Ja.
Du bare er redd. Det er ikke noe sånn, det er ikke noe spesielt. Du kjenner det på nervesystemet og kroppen din, at du bare får bli stresset av noe du ikke vet hva er. Og det kan du bare kjenne når som helst. Men så er det også denne sosiale angsten, for eksempel, som trigges av å gå inn i et klasserom når alle sitter der inne. Det føles helt umulig. Eller andre sånne type ting da. Gjøre ting i fellesskap, eller gå på en fest, eller en ungdom, eller kreve veldig mye.
Ja.
Men det er jo den uroen, stresset, fryktrespons, merker på kroppen. Og så blir du jo også igjen deprimert av å fungere sånn da, over tid.
Ja, så blir det på en måte en ond sirkel da,
mm.
Hvor man ikke kommer ut av det, for det krever veldig mye av å kunne gjøre små ting som gjør kanskje at man orker ikke å gjøre det, og så blir man kanskje deprimert.
Mm.
Ja, ikke sant? Ja, så, ja.
Ja, du har jo lyst til å leve livet ditt, du har masse sånn.
Ja, åpenbart, ja.
Sånn, åh, jeg har lyst til det og det og det og det, og så går det år på år på år på år, hvor du bare hvor du ikke klarer å nyte, du klarer ikke å slappe av, eller du klarer ikke engang å gjøre det du vil gjøre, da. Da blir du jo, du blir deppet av det.
Mm.
Men klart, så finner du jo også som regel en måte å fungere på, spesielt som barn. Altså, du er flink til å cope, da.
Ja.
Og som ungdom. Men du, jeg hadde jo venner, jeg hadde jo sosiale ting som skjedde, jeg dro jo på fest, og levde jo livet mitt også på mange måter. Det er litt sånn merkelig, man finner en måte å leve på likevel, men det er jo ikke, du føler deg jo ikke bra.
Nei.
Nei.
En ting jeg tenkte kanskje som kunne vært, som i hvert fall interessant for meg, er det noe, har man noe, om du vet det da, er det noe, vet du, er det noe sånn, hvorfor folk sliter med for eksempel sosial angst, er det noe faglitteratur eller noen grunn til det, eller kanskje veldig komplekst spørsmål?
Ja, altså det er jo et komplekst spørsmål, men jeg mener, og ut fra også det jeg har lært, altså alle sånne ting som vi har en tendens til å stemple som en diagnose, sånn, du har sosial angst, og så er det på en måte noe man bærer, sånn. Det kommer jo av noe.
Ja.
Og det kommer jo av altså, traumatiske opplevelser, eller vonde opplevelser over tid i relasjoner, eller relasjonsdynamikker fra tidlig i livet. For eksempel å være rundt omsorgspersoner som er uforutsigbare, som du ikke kan være trygg rundt, som du opplever over tid, da. Altså, jeg tenker at alle sånne ting som man kan reagere med senere i livet, som angst, angstdiagnoser eller i perioder, kommer alltid av sånne underliggende grunner. Av at du har vært gjennom noe tidligere eller nå, og gjennom noe nå, som du reagerer på, da.
Mm.
Det er jo en fryktrespons.
Ja.
Det er noe der du er redd for.
Fordi jeg har jo sånn, hvis jeg skal møte veldig masse, hvis jeg skal i et familieselskap da, jeg ikke kjenner veldig mange der, eller når jeg skulle i et bryllup i sommer, og da kan jeg vite, jeg vet jo at det mest sannsynlig kommer til å bli veldig hyggelig, men jeg kan fortsatt gå og grue meg 2 uker til det.
Ja, ja.
Og så går det kanskje en halvtime, og så, ok, det går fint, men jeg går fortsatt og gruer meg, og sånn der, jeg har ikke lyst til å være med på ting, da, på grunn av det.
Mm.
Og det blir kanskje en sånn klassisk form for sosial angst, da, eller?
Mm. Ja, jeg vil jo på en måte si det. Det kan jo være i større og mindre grad, altså, at det ikke nødvendigvis hemmer deg i livet totalt sett, men at man kan kjenne den der uroen.
Ja.
Men det skal jo sies at folk er forskjellige, altså det er ikke alle som synes det er behagelig å være super, som er litt introvert, som er litt mer glad i å være alene, kanskje man er litt sensitiv for andres energier og oppførseler, og det er også mye med å gjøre hvordan man har blitt utviklet som person da, hvordan du har etablert jeget ditt når du vokste opp, og blitt den du er, hvordan ser man på seg selv, hva slags, altså selvbilde har man, selvtillitsmessig, altså, som påvirker sånne ting også da, tenker jeg.
Så, men er det sånn som hvis man for eksempel da sliter med sosial angst da, eller en annen type form for angst, er det noe sånn, du tenker at da man, de første stegene man burde gjøre for å liksom, ok, nå skal jeg prøve å gjøre noe med det her, er det noe formel på det, eller det er selvfølgelig forskjellige tilbud og sånn da, men har du noe sånn tips på det?
Ja, så det er jo mange forskjellige tilnærminger til, i forhold til hvilke behandling du tar, og også hvem du er, hva er det som funker for deg. Jeg er veldig, veldig fan av at man tenker selv at jeg er meg, og noe kan funke for meg, som ikke funker for andre, og omvendt da. Men jeg ville først tenkt på det som at, la oss undersøke hva dette er, hva er det som ligger, hva er det jeg reagerer på, hva er det jeg føler, hva er det som skjer i kroppen min, er det noen grunner som jeg vet om til at jeg reagerer sånn? Hvor kan det komme fra alt dette her, ikke sant? Og så når det kommer til angst spesifikt, og dette har jeg jobbet med mye selv, så er det veldig viktig med en slags eksponeringsterapi på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Hvor du begynner å, kanskje liksom har tatt litt tid til å se på det først, gå i terapi, og så eksponerer du, begynner å jobbe med det i praksis, ikke sant? Gå ut og prøver å lage nye tankemønstre og justere reaksjonen din, da. Jobbe med det med eksponering når det kommer til angst.
Men når du sier sånn, jobbe, lage nye tankemønster, hva betyr det? Altså?
Nei, altså, etter man har sett på det litt og blitt bevisst, da, hva er det som skjer i hodet mitt? Hva er det jeg driver og tenker ubevisst eller bevisst når jeg går ut i en situasjon og blir redd? Og så har fått prosessert godt hva det handler om, og så videre. Så må man jo fortsatt reprogrammere det litt, for det går jo så på autopilot, det er jo bare en respons som du er vant til og som du har hatt i mange, mange år mest sannsynlig. Så da må du jo gå ut og bevisst begynne å stå i situasjoner hvor du begynner å snakke med deg selv, begynner å være din egen terapeut.
Ja, indre monolog. Men, ja,
ja. Ja, begynner å bevisst tenke annerledes da. Jeg er trygg nå, det er ingenting som er farlig her, dette klarer jeg, dette går bra. Og så på mange måter da, kan man drive den indre dialogen og ha forskjellige verktøy og teknikker for å gjøre det.
Mm.
Mm.
Ok, og så så da har man man har det, og så er det sånn er det noe sånn på for jeg føler at det er veldig bra at sånn som du kommer og forklarer at det finnes andre kanskje tilbud enn bare, altså det er veldig, jeg føler det er veldig klassisk altså sånn, det er psykolog da alle, jeg måtte psykolog, og så er det kanskje ikke noe noen psykolog funker for, og det er jo det er ikke noe hemmelighet at det ikke er det beste tilbudet over hele landet med forhold til psykolog, det er lange ventetider og, ja. Så det er jo veldig fint å høre at ok, kanskje ikke psykolog er noe for den klassiske, bare samtalen er noe for deg da, men da er det jo andre muligheter også da.
Ja, det er jo masse.
Ja, for er det det annet enn bare samtaleterapeut? Hva er det som er det mest vanlige? Liksom, er det psykolog, samtaleterapeut? Altså healer, er det noe?
Ja, jeg har gått healer selv en gang jeg, altså.
Ja, har du det? Ja, 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 ja. Ja.
Nei, det er jo masse forskjellige. Altså, mange flere ting enn jeg har i huet mitt akkurat nå. Men det er jo vanlige samtaleterapeuter, det finnes gestaltterapeuter, det finnes familiekonstellasjoner, det finnes noe som heter rosenterapi, det finnes, altså, det finnes mange ting da, som man ikke altså kognitiv terapi, altså traumeterapi, traumebehandling, det er jo mange forskjellige approacher.
Ja.
Men mye, det som er vanskelig er jo at det offentlige tilbyr jo litt forskjellig, men det er også lange ventelister som du sier, og det er også vanskelig fordi at sånn jeg ser det, ekte dyp terapi krever den der tryggheten til behandler og i rommet da. Og der får man ikke alltid så mye tid. Det er litt stress. Det er litt sånn, du har så mange timer.
Masse produksjon av samtaler. Ja.
Og da er det ikke sånn at det er så effektivt for alle, fordi at man får ikke jobbet i dybden. Altså, nei. Du får ikke blitt trygg. Og da er det jo, det er jo masse annet man kan gjøre, men det er jo gjerne privat. Og det er dyrere,
ja,
dessverre.
Ja, ja. Det er veldig dyrt også, er det ikke?
Det er ganske dyrt.
Ja, ja, ja.
Ja, så det er, altså...
Men så føler jeg, kanskje, du må si om du er enig i det, men jeg føler i hvert fall, så når jeg følte meg på deg, så føler jeg ting man kan gjøre på egen også, i forhold til sånn kosthold og trening, og komme seg ut, og få frisk luft, og liksom prøve å være sosial. For det blir riktig å si at for eksempel trening og kosthold har vært en viktig del for deg i din reise da, er det ikke det riktig å si?
Jo, altså det har vært veldig viktig. Jeg tror jo det er igjen en helhet til alt. Hvis du skal få det bedre i livet ditt, så er det mange aspekter å se på og gjøre noe med. Så 100% trening og kosthold er viktig for det, og har vært for meg, påvirker veldig mye. Det er også blitt veldig kjent at altså, connection mellom mage og tarm og hvordan du har det psykisk og alt sånt som blir mer og mer kjent nå, at det henger sammen da.
Ja, er det det,
ja? Ja, har du ikke hørt om det?
Nei.
Altså, mind-gut connection.
Ja, kan du bare snakke litt om det?
Altså,
ja.
Jeg har ikke mye kompetanse på det, men det er liksom, vi vet jo at det vi spiser kan påvirke hvordan vi har det. Og så kan jeg ikke noe veldig sånn i dybden av det, men både serotoninproduksjon som skjer i magen, og altså, hva heter det på norsk, altså microbiotika, hva heter det, altså mikrobiel?
Mikrobiel, ja, et eller annet.
Det som skjer inni magen, bakterien i magen.
Ja, ja, ja.
Når det er overflod av gode bakterier, så føler vi oss gjerne bedre psykisk, og når det er overflod av dårlige bakterier, så kommer det, ikke sant, prosessert mat, refinert sukker, bla bla bla, så føler vi oss gjerne dårlige, og dette er jo forsket på, men jeg kan ikke detaljer.
Nei, men jeg kan ingenting, så det er spennende bare med litt, litt påfyll der.
Ja.
Men er det sånn som for deg personlig da, er det sånn, blir man, er det sånn kontinuerlig kamp med depresjon, eller kommer man til et punkt for sånn, nå er jeg kurert, eller hvordan er det?
Jeg tror det er helt ikke mulig å si på en måte, fordi det er så forskjellig. Jeg sleit jo i mange, mange år av på, eller bare i lange perioder, og plutselig en dag så bare snudde det veldig brått for meg. Og det er ikke sånn at jeg ikke har tøffe perioder etter det, men det er på en annen måte. Det er mer sånn, nå kommer det en periode som jeg må jobbe gjennom, og så jeg fortsatt meg selv, og har gode dager og alt sånt. Men for meg så snudde det veldig brått, plutselig. For andre så kanskje en glidende overgang, eller at du, det går litt opp og ned. Det er liksom vanskelig å si. Man kan vel ikke, man kan jo ikke bli kurert fra å ha vonde følelser, eller å ha en dårlig periode, men langvarig depresjon eller angst eller sånt noe. Jeg tror 100% man kan jobbe seg ut av det. Men, ja.
Men var det noe spesielt som skjedde siden det snudde så brått, eller var det... Eller, ja.
Ja, altså, jeg vet jo ikke, jeg gjorde mange ting. Det er litt da både det indre barnearbeidet, og jeg begynte med affirmasjoner, dedikerte meg veldig til å praktisere affirmasjoner morgen og kveld og sånt noe.
Kan du bare hvis noen til, ingen vet, noen skulle ikke vite hva det er, bare kort hva det er.
Affirmasjoner?
Ja.
Ja, på en måte at det er positivt affirmerende setninger til meg selv. Så jeg, hvis jeg for eksempel på den tiden følte meg veldig utrygg, altså jeg hadde mye frykt og angst, så satt jeg 5 minutter og fant for eksempel 3 da, setninger som gikk på det å føle seg trygg. Og så satt jeg og repeterte det høyt for meg selv. Jeg er trygg i kroppen min, jeg er trygg i kroppen min, jeg er trygg i kroppen min, jeg er trygg, jeg er trygg, jeg er trygg. Mm. Det er affirmasjoner da, basically.
Ja. Så en positiv indre monolog da?
Ja, som du repeterer lenge. Eller kan.
Ja. Ja. Så det var da, det er det affirmasjoner, og så var det indre barnearbeid?
Ja. Og så, altså, jeg surret jo så mye rundt og søkte på alt mulig rart selv, og var ute etter forskjellige teknikker, hva som kan hjelpe. Så jeg husker på en måte ikke engang alt jeg gjorde, men en ting som nok har betytt mye, som ikke har noe med egentlig dette å gjøre, er jo p-piller. Jeg slutta på p-piller.
Ja.
Og hadde jo gått på det siden jeg var en tidlig ungdom, ikke sant? Ungdomsalder. Og da så slutta jeg på det. Fikk plutselig en tanke om at det tror jeg ikke jeg bør gå på. Og jeg har jo aldri fått beskjed om å slutte på det, noen behandlere, noen leger, ingenting. Men så slutta jeg på det. Og da tror jeg nok det har hatt en stor påvirkning til at jeg plutselig evnet å jobbe meg selv opp fra den driten jeg var i da.
Ja, ja. Mm. For det har vel, for meg som ikke kan noe, det skaper vel noe med hormonumbalanse og sånn, de p-pillene, gjør
det
ikke
det? Ja, du putter jo hormoner i kroppen hver dag i mange, mange år.
Ja.
Og østrogen spesielt er jo veldig mange kvinner som, når de får tilsatt masse østrogen, så skjer det altså så mye med humør og kropp og alt. Så du, ja, det skjer mye. Det er ikke bra.
Nei. Så du merket det bare med en gang du sluttet på p-pillene, at nå er det noe annerledes med kroppen, noe som fungerer bedre?
Altså, jeg gikk jo rett ned 10 kilo for det første, som jeg hadde gått opp av de pillene for mange år tilbake.
Ja.
Hadde aldri klart å liksom styre vekten min etter jeg begynte på p-piller, og når jeg sluttet på det, så var det bare sånn rett ned den sommeren. Fikk litt sånn spørsmål om det gikk bra, at folk trodde det kanskje var noe dumt som hadde skjedd, for jeg var plutselig mye tynnere. Men det var bare fordi jeg hadde sluttet på det. Og så... fikk jeg det ganske brått mye bedre. Det var nesten sånn, jeg våkte en morgen, så bare sånn, oi, dette er en bra dag. Og så bare slutta ikke den morgenen å være en bra dag, på en måte.
Nei. For det er veldig sånn her spesielt å høre at, for det for min del da, så er det sånn, jeg har noen dager innimellom, så som i går for eksempel, så har jeg sånn her, det jeg kaller sånn her, Espensens syn på seg selv dag. hvor jeg begynner å det kan trenger ikke å være noe som spesielt skjer, men det er bare en av fra jeg står opp at jeg har negative tanker og syn på meg selv og liksom sånn der, begynner å stille spørsmålstegn med avgjørelser og så bare bygger det på seg, så blir det sånn der kanskje det podcastingspilling ikke gikk så bra fordi jeg har vært negativ og så stand-up, og så bare ok, det er en drittdag, men når jeg våkner neste dag igjen da, så er det som regel en fin dag igjen.
Ja.
Men sånn som man er i den, det virker veldig vanskelig, for hvis man er i den perioden, så virker det som det er omvendt. Da. Sånn, jøss, i dag er det en god dag. Ja. Som du sa der, så bare, når skal, du går bare og venter på at den dagen skal snu. Da. At det, ja. Og det høres også ut som det er stressen i seg selv, og veldig slitsomt.
Mm. Ja, veldig. Altså, ja. Du blir jo dritsliten av å ha det der. Blir helt kjørt av å leve i den negative den dagen, du kan jo se for deg, hvis det bare er livet ditt.
Ja.
Så kommer det sånn litt oppturer og tilbake igjen, så blir du skuffet, ikke sant? Er du tilbake der du var? Så da var det sånn, og så, ja, plutselig så var det ikke sånn.
Nei, og der er det der som, da merker man bare, ok, nå kommer det flere og flere gode dager på rad, og så er det lengre og lengre mellom de dårlige periodene.
Ja, altså jeg var midt I behandling på DPS og alt, og hadde utredt meg for bipolar lidelse og alt som var, for at jeg bare, nå må jeg finne ut av hva som gærent med meg.
Ja.
Og så var det jo de tingene jeg sa som jeg gjorde, og så jeg våkna en morgen og følte meg bedre. Og så, ja, som sagt, så ga det seg liksom aldri, og jeg bare sånn, gikk til DPS og var sånn, jeg føler meg bra egentlig. Og begynte å prøve å jobbe, og liksom gjorde sånne ting, og da... Og gikk også inn da, etter det snudde, så gikk jeg inn I en sånn kjempebra fase. Veldig sånn, sikkert en kontrast da, men jeg bare var sånn helt euforisk I 2 uker. Jeg bare gråt av glede. Jeg bare sånn, herregud, jeg har det bra.
Ja.
Jeg så glad liksom. Hva det som skjer? Eller merkelig.
Ja, så det var liksom sånn, bare for å kunne liksom fungere normalt da.
Ja, altså, jeg vet, når jeg ser tilbake på det nå, så det sånn, var det bare kontrasten av å gå fra veldig, veldig dårlig til bra, og at jeg har det like bra nå som da? Eller var jeg spesielt euforisk I den perioden? Jeg vet nesten ikke. Helt.
Nei, men det må jo være for det føles bare sånn utrolig lettelse, at sånn, nå har jeg det bra igjen. Altså, kanskje det noe med, som du sa da, med hormonbalanse og østrogen og sånn med de p-pillene, og så får man kanskje de, så stiller kroppen seg naturlig på de nivåene som ment, I tillegg til at du får vært med på ting du får jobbe av, sånn, kanskje sånn, I helvete, det her jo sånn det skal være, da.
Og, ja. Ja. Ja, bare sånn, og glede. Shit, jeg kjenner bare, du kjenner en glede uten noe grunn. Altså, det bare den der som man ikke har vært vant til, da.
Ja.
Ja.
Så, men var det sånn, når du liksom var på det mørkeste, eller da du sleit mest, hva kunne du få liksom, var det noe som kunne gi deg glede da, eller var det bare, man bare helt mørkt da?
Ja. Det svingte jo veldig da, men jeg hadde jo ting som ga meg glede på en måte, eller ga meg mening, bedre å si.
Ja.
Altså, jeg har alltid vært en kreativ person, jeg har sittet og altså, tegnet mye, sånne type ting, sånn, sett på musikk på ørene, tegne lenge, gå på dans, jeg danset mye, gjorde sånne ting som var meningsfullt for meg. Så det fikk jeg jo. Jeg hadde jo mange ting I livet mitt som ga meg en god følelse. På den måten.
Mm.
Og jeg hadde jo også perioder hvor jeg hadde jo den tilbakevenden, ikke sant? Så jeg var ikke konsekvent superdeprimert I mange år. Det gikk opp og ned da.
Ja. Men en ting jeg også har lagt merke til, som jeg ser at du gjør på siden din på Instagram for eksempel, at det veldig mye som ulike ting, hvor du liksom sier at det noe kroppen din prøver å fortelle deg da.
Mm-hmm.
At for eksempel at det stress, at det ulike ting, det på en måte sånn, vil du si at man, det veldig mange som på en måte i startfasen av, av angst, stress og depresjon som ikke klar over det, som man kan ta tak I tidligere? Det på en måte noen tegn man kan se etter? Det egentlig det jeg prøver å spørre om da?
Mm.
Faen, nå jeg liksom på vei inn I en mørk bakgate her.
Mm.
La oss prøve å komme oss ut av den før vi går for langt inn da.
Ja. Og det jo akkurat derfor jeg legger ut mye av det der. Altså liksom, lytt til kroppen din og signaler og det som skjer inni deg. For det de fleste av oss fungerer, for det første på autopilot, fordi sånn fungerer vi, men den hverdagen vi I, liksom, gå opp, stå opp, gå på jobb, gjør det man vanligvis gjør. Når vi legger merke til at det skjer ting, altså sånn, oi, nå har jeg vært sliten litt lenge, eller vært litt mer nedstemt enn vanlig over tid, eller liksom, ja altså de type små endringene der ikke så lett å legge merke til, og hvis vi legger merke til det så det ofte at vi tenker sånn, ja eller sånn det, eller så kjører vi på med akkurat samme tralt I stedet for å stoppe opp og se litt på det hva det, trenger jeg nå jeg synes bare man altså generelt alle må være observant på det der altså hva det kroppen forteller deg, hva det du legger merke til skjer inni deg det jo dumt å la det gå til et sted hvor det blir helt jævlig. Og så skal du begynne å gjøre tiltak. Ja. I stedet for å lytte til at nå jeg mye stresset. Nå jeg mer nedsett enn vanlig. Ting gir ikke mening. Altså, gir meg ikke mening lenger. Eller, ja,
nei.
Sånne små ting.
For nå, man jo ikke vellykka, for sånn, I min bransje da, så man ikke vellykka komiker nå til dags før man har gått løpt inn I veggen og må dra til... og får angst om å dra til Bali eller Thailand I 2 uker. Det kanske greit å stoppe ja, det ikke noe. Nei, men det for det jeg blir sånn her jeg føler jeg blir så gammel gubbe til der for sånn her ja, faen, jeg litt mer sånn ja, faen, i dag føler jeg meg litt sliten altså, så var det sånn og så for sånn ja, men i morgen så blir det sikkert bedre. Skjønner du hva jeg mener?
At, ja, ja, ja.
At jeg så, man så, blir så dårlig da, til å lytte til kroppen at det sånn her
ja.
Ja, altså jeg husker ja, det blir noe det bare sånn, man tar jo ikke noe tak i det bare sånn her bare, ja, så blir det, men da jo til slutt da havner det slutt på Bali da
Ja, det kan jo skje hvertfall
ja, ja, ja.
Men det jo det som typisk, at man lar det gå for lenge, og så enten om du blir kjempedeprimert, eller om du bare blir utbrent, eller det jo ikke bare men, eller om du får lange perioder uten noe energi, altså en slags utbrenthet eller sånne ting da, eller bare miste gleden over noe du har hatt glede av fordi du ikke har lyttet til behov for å hvile, eller sånne type ting som kan skje da.
Mm.
Er så, ja, det jo ikke noe grunn til å ikke kjenne inn og lytte til hva du trenger. Vi liksom så vant til å bare liksom peise igjennom.
Ja, ja. Av en eller grunn. Ja, ja. Det som bare, nei, det bare, sånn er det bare.
Sånn er det bare.
Ja, sånn er det bare. Ja, ja. Og til slutt så det er det. Ja, ikke sant?
Ja.
Man tenker jo også, sånn veldig gammelt da, sånn der, det er jo mye, altså, det på å gå på veggen, det sitter mellom, det bare psykisk, liksom, sånn der. Ja, det veldig mye sånn gammeldags tanker.
Det gammeldags.
Ja, ja, ja. For det vel absolutt mulig for alle å gå på en smell, sånn sett. Ja,
ja, ja. Ja. Men det, jeg føler det jo litt, det, man har jo sett det, altså, før i tiden så var det litt mer sånn hardt, eller den der approachen, liksom sånn, ja, ja, sånn er det bare. Eller liksom, alle har dårlige dager, og det ikke noe å bry seg om, eller altså. Litt mer av den tilnærmingen, og at det virker som at nå har det blitt veldig mye mer følelser i fokus, og psykisk helsefokus, og vi liksom veldig i den bølgen nå, da.
Mm. Mm. For det en sånn, det er en veldig morsom TikTok-bruker, som jeg husker ikke, det synes jeg husker ikke hva han heter, men som kommer opp, som sånn, han først sånn der, vet du hva, Gen Z,
yeah.
Hvor liksom sånn der Gen Z, hvor det står sånn der, I have anxiety and depression, og så kommer han inn døra, og så står det millennial, så bare, you're just having a bad day.
Yeah.
Sånn, så jeg føler at det er, kanskje, men det er jo bra at det er på, det er i endring, det er bare ser sånn, på i bare sånn idrett da, for eksempel, så var det bare å, for 10 år siden sett ned på å gå til en idrettspsykolog for å få hjelp sånn, ikke sant?
Ja, skjønner ikke hvorfor det.
Nei.
Så hvorfor har det? Det er jo fortsatt litt, sett ned på mange måter, eller man har jo fortsatt mange har den vanen av å ikke ta seg selv seriøst nok hvertfall, og ikke lytte nok fortsatt da.
Ja. Så for det kanskje det mange som er jeg ser jo ikke ned på det noe formel, som jeg går, har jo ikke gått til noe psykolog eller noe sånt, men jeg føler at mange, kanskje mange er sånn som meg, som jeg har prøvd å tulle om det på en måte, altså jeg har det, at jeg burde gått psykolog, men jeg har det akkurat bra nok til at jeg ikke gidder.
Ja.
Men det må jo være mange som kjenner seg inn i det, kanskje, at det sånn der, jo da, ja, det går jeg, og så lenge vi på 85%, så er vi fornøyde, vi. At,
ja, men det er jo nettopp det, det er sånn, når det går skikkelig ille, ja, da tar jeg tak i det.
Ja.
Altså, når det har gått skikkelig dritt.
Ja.
Og det er liksom en merkelig tilnærming, at vi ikke forebygger mer, da.
Mm.
Rett og slett. Det er jo mange måter å forebygge på, da. Sånn som å kosthold og trening, og ta vare på seg selv på andre måter. Men det er liksom noe med det der, at man går først til en slags behandling når det har blitt til krise, da.
Mm.
Men samtidig føler jeg også at det er mye mer vanlig nå at folk går i terapi enn noen gang, kanskje.
Ja.
At det er åpent at man gjør det. At mange gjør det.
Det er jo bra.
Ja.
Ja. Og så tenkte jeg noe som kanskje, det skjønner jeg, det er jo en individuell greie, men jeg tenker kanskje kunne vært litt interessant å prate om sånn. For eksempel, hvis man er i et forhold da, for eksempel, og det har en partner sånn som for deg da, som da i perioder har slitt med da, depresjon og angst, det vi har vært inne på.
Mm.
Er det noen sånn råd eller noen informasjon til partneren? Altså, har du noen sånne der, da jeg skulle ønske at partneren min gjorde det, eller at jeg hadde noen til å snakke om det, altså sånn, for det må også være slitsomt å være på andre, vanskelig å være på andre siden av det, og ikke vite hvordan man skal hjelpe, eller man ønsker hjelp, men man har ikke de verktøyene som skal til, da.
Ja, og det er jo veldig viktig hvis man har en partner, at man, altså det handler jo, jeg tenker jo det handler om kommunikasjon, som man alltid sier, litt sånn klisjé, men man fungerer jo forskjellig, som du sa. Det er jo individuelt, og hva jeg trenger når jeg er i en dårlig periode kan se helt annerledes ut enn for en annen.
Mm.
Så det er liksom det her med for den som sliter å tørre å klare å kommunisere behov, hva man trenger, åpen dialog på det, tørre å vise hva man faktisk føler og være transparent, da. Og at partner mest mulig lytter, aktiv lytting, for det mange gjør er jo at man reagerer og responderer og tar ting personlig, for eksempel, eller man blir trigget på ting, eller det er den jobben med å aktiv lytting mot den andre, hva er behovene, hva trenger du, og at man deler og snakker om det på den måten sammen, da. Prøver å finne ut hva som fungerer.
Ja, så det egentlig bare å prøve å skape, at partneren klarer å skape sånt, altså trygt rom, da, eller trygghet, yes. Sånn at da du eller en annen klarer å fortelle, være åpen og dele hva man vil og ønsker, da.
Ja, en trygt sted, ikke dømmende og aksepterende i forhold til hva man deler av sin egen opplevelse og følelser, da.
Vil det være riktig å si at man kan, at det vil være veldig fint, altså ikke nødvendigvis hele tiden, men at man i stedet for å gi motstand, da, eller liksom stille spørsmålstegn ved ting, at det er noe i noen tilfeller der bare lytt oss i hjert med, da. Altså bare som om noen får tømt seg litt, da.
Ja, for det er jo det også, ikke sant? Man trenger ofte bare å bli sett, hørt og forstått. Det er jo mye av det terapi egentlig handler om i bunn og grunn, det er at du kommer et sted hvor du 100% blir sett, møtt, hørt, forstått, uten å bli dømt, uten at de skal ha noe å si på det, uten at de skal ha noe formeninger om det. Det er liksom bare å bli tatt imot, da. Og det er veldig ofte det vi trenger, bare. For det er jo ens eget ansvar å jobbe med sine egne ting, og traumer eller vonde opplevelser eller relasjonsproblemer er jo egentlig din egen jobb. Og at partner kan være, eller forhold kan være en safe space, da, for å lufte, for å tømme og snakke og ta opp ting og ja, forstå hverandre.
Ja. Det høres jo helt nydelig ut, holdt jeg på å si. Men en ting jeg tenkte også kunne vært interessant, det er bare å spørre deg om sånn som det du driver med, jeg vil ikke kalle det alternativt, altså det jeg lurer på er, altså møter du også noen som er skeptisk, da, når du sier at du jobber med hele kroppen, sånn med for eksempel indre barneterapi, da, altså eller indre barnearbeid, eller, ja?
Ja.
Sånn, når du sier liksom, ok, da jobber vi med hele kroppen, altså, er det noe, møter man noe skeptisk til det, eller sånn er det at det er liksom veldig, veldig naturlig greie, fordi jeg bare ser, det blir jo noe annerledes igjen, men bare ser sånn, hvordan man reagerer på Shaman Durek, da, for eksempel. Nå står ikke du og sier at du kan kurere korona eller kreft, på en måte, men skjønner du hva jeg mener?
Ja. Og det er jo, det jeg driver med er jo under alternativ behandling.
Ja.
Men jeg har ikke kommet over noen som har vært skeptiske, både fordi at de som kommer til meg har klienter, og de som er interesserte, de er allerede åpne. Ellers hadde de ikke kommet til meg. Og de fleste rundt meg i mitt nærmiljø, og min altså familievenner, de er også helt åpne og med på det. At det kan fungere. Men det er jo, altså jeg vet jo at det er mye debatt i, altså jeg vet ikke, i altså, det offentlige, eller, altså, sånn, det med at folk går til alternativ behandling, at det skal være vanskeligere, eller at det er skummelt, da. At man kan gå til privat behandling som man ikke aner hva er, og det burde være mer kontrollert med privat behandling og privat behandlere. Og jeg kan jo skjønne at det er jo litt skummelt, altså du må jo bare stole på å finne en person, stole på den personen, ha gode intensjoner, og gå i behandling hos den. Men det er så utrolig mye bra der også, altså det er veldig mye bra som funker, og igjen, folk er så forskjellige, det er lange ventelister i det offentlige, du har god tid til å bygge trygge relasjoner og alt sånt der, så det er jo alternativ behandling, men det er veldig, veldig, altså jeg har fått mest hjelp der, ja, i det private og i det alternative.
Ja, ikke sant, og sånn som du da, som driver på egen hånd, sånn, det er sånn, det, jeg føler det er et sånt økosystem også, kanskje, som fikser det. Altså, driver du bare med bullshit, så får du ikke noen kunder. Nei, og hvis du ikke klarer å kurere noen, eller har noen som går god for deg, eller det er noe, så vil du naturligvis dø ut uansett.
Det er jo litt sånn, du må jo bruke din egen dømmekraft når du skal ut i det private for å finne noe, eller i det alternativet. Liksom, hva ønsker man og føler man og synes man, ta en vurdering av den behandleren, da. Og hva slags intensjon den har. Altså, du må jo bruke din egen dømmekraft der, rett og slett.
Ja, det er som på alt annet, da.
Som på det meste, eller masse. Ja. Ja.
Det er, og så er det veldig rart å sitte, i hvert fall hvis man sitter og diskuterer offentlig forhold til privat, og jeg vet ikke hvordan du stiller det, men det er veldig rart å sitte og altså, klage på at det er alt for mye offentlig, men så er det sånn, jo, jo, men det er jo alt for mange folk for det. Nå mente jeg det er alt for mye privat, da. Ja, det er alt for mye, alt for mye som skjer privat, det er mye skummelt og bla bla. Ja. Men så er det sånn, jo, men det er alt for mange, da må vi gjøre noe med det offentlige, da. For det går, det fungerer jo ikke det her, eller? For alle jeg snakker med er sånn der, jeg har jo bare en kompis som var sånn der, var sjokkert, var sånn, som ikke bodde i Oslo, men som bodde i en annen kommune, som flyttet til Oslo, var sånn sjokkert over at han fikk, det går an å få hjelp.
Ja, men det er dritvanskelig å komme innenfor disse ventelistene og... Det er mange som har akutt behov som fortsatt må vente kjempelenge.
Ja.
Det må jo, som du sier, det må jo gjøres noe da, hvis man ikke skal ha så mye i det private.
Ja.
Ja.
Det er vel litt samme debatten som går på den sykehjem. Jeg føler det er litt samme der også.
Mm.
At man liksom snakker om at man skal ikke ha så mye private aktører innenfor sykehjem. Og så, sånn, jo, men det fungerer jo ikke.
Nei.
Det offentlige fungerer jo ikke sånn sett. Nei.
Det er jo bare kjempebra at det er noen andre steder å gå for de som trenger noen.
Ja, ja.
Og ikke at de må sitte der og... Altså alene.
Mm.
Ja,
nå har vi snart straks holdt på en time her. Føler du noe mer du har lyst til å si? Eller noe?
Nei, jeg har ikke noe konkret jeg føler jeg har lyst til å dra frem som ikke har vært innom, tror jeg.
Nei, men det har jeg lyst til at du skal få lov til å gjøre. Altså, hvis noen for eksempel har lyst til å sjekke ut det du driver med, eller har lyst til å prate med deg, eller... Hva som helst da, altså hva er det sosiale medier, hjemmeside, altså har du lyst til å bare dra over det?
Dra over det,
ja.
Ja, altså jeg har en nettside, pratomde.com, som er altså bare les om hva jeg tilbyr og tjenester og forskjellig.
Mm.
Og så er det jo prat om det på både TikTok og Instagram og Facebook, hvor jeg legger ut diverse selvhjelp, mental helse, indre barnearbeid, sånn type innhold der. Ja.
Mm. Men da er det bare å... Ja, tusen takk for at du ville komme da, og dele. Jeg tror liksom at det er viktig at man liksom er åpen og deler, for det er jo det er sikkert noen som liksom har behov for å høre det, at det finnes andre former for hjelpen, eller hva enn det skulle være da.
Ja,
det er jo sykt fint at du gidder å komme og dele og sånn.
Ja.
Så håper jeg du får masse kunder etter det her.
Ja, håper det da.
De som orker å høre på meg i to timer har åpenbart mentale problemer, så det er nok mye potensiell hjelp på deg. Nei, men tusen takk.
Takk for at vi kom med.
Ja, hei.
Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på fersk norsk angusbiff, 30% rabatt på Evergood kaffe, 8 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 99 kroner, og stort utvalg Big One og Grandiosa til 30% rabatt, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.